Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala sayidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Mazhab başı imamlarımızın hayatını okuştuğu navbatdagi dersimiz. İmam Şafii'nin atası, mana aytdik, uzoq kishi tug'ilganida vafot etganida. Uni tarbiyasi onasining qo'lida qoldi. Onasi oqil ayol edi. Onasi uni ilmga bo'lgan rag'batini, o'g'lini ilmga bo'lgan rag'batini ko'rib, unga ilmlarning kalitini berishini qasd qildi. Ya'ni birinchi navbatda arab tilini, lug'atni o'rganishligini xohladi. Nutqdagi fasohat, balog'at sabablari. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam fasohat, balog'at egasi bo'lgan zot edilar sallallohu alayhi vasallam. Mana shu fasohat, balog'atni Araplarning odatiga ko'ra sahrodagi qabilalarga bolalarni berib olishlik natijasida o'rgatishardi. Bilasizlar, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ham Badiyada, sahroda Banu Sa'd qabilasida yurib, yoshligida mana shu fasohatni ta'lim olgan edilar. Imom Shofiy ham Qurayshdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga o'xshab, faqat bu kishi arab tilidagi fasohatni, balog'atni asl arabiy qabilalardan bo'lgan Huzayl qabilasidan o'rgangan bo'ldi. Huzayl qabilasi fasohatda, balog'atda arab qabilalarining orasida mashhur edi. Xususan she'rda va bayonda. Fasohat va she'rda arab qabilalarining ichidagi eng peshqadam edi. Imom Shofiy mana shu arab tilini o'rganishlikka 17 yil umrini sarf qildi. Bir borganda 17 yil o'rgangani yo'q. Ular bilan borib turib bir necha yil turdi, o'rgandi. Yana zarurat bo'lganda hatto mana keyingi davrida Qur'ondan yoki biror bir hadisdan biron so'zni tushunmay qolsa sahroga chiqib ketardi. Bitta so'zni ma'nosini bilib kelishligi uchun. Ular bitta so'zni tushunish uchun oyat yoki hadisni tafsir qilishlikda xato qilmaslik uchun Huzayl qabilasiga borib 5 kun 10 kun turib shu so'zni tagini bilib ine qaytib kelar edi. Ko'ringlar-da bular qanchalar ilm yo'lida ko'p vaqt sarflashgan, kuch sarflashgan. 17 yil mobaynida mana shu tilni o'rganishlikda Imom Shofiy davomiy bo'ldi. Endi ana shu til egalaridan borib tilni o'rgandi xolos emas. Ular bilan birga nima qildi? Yashadi ham. Mana shuncha ilmni o'rgandi, she'rni yodladi, Huzayliklarning devonlarini yodladi, juda ko'p she'rni yodladi. Makka'ga qaytib keldi. Qur'onni yodlagan, Imom Molikning Muvattosini yodlagan, juda ko'p she'rni biladi, arab tili bo'yicha juda bir katta bir olim bo'ldi, lekin hali faqihlardan emas u kishi. Bu kishi hali ulamolardan emas. Adiblardan, shoirlardan. Makka'ga qaytib kelib she'r aytishni boshladi. Endi hozir kino ko'ramiz-ku biz. Televizorda oldida yig'lamiz-ku. U davrda odamlari she'r aytgan odam oldida to'planishar edi. She'r arablarni toplarida birlashtirar edi. Bu she'r birodar masxara qilish bo'ladimi, birodar haqorat qilish bo'ladimi? She'rni arablar yaxshi ko'rishar edi. She'r aytishlikda mohir, juda ko'p she'r yodlagan, arab tilida juda ham fasohat balog'at egasi o'tirib she'r aytarkan odamlar sekin-sekin atrofida to'planishni boshlashdi. Ana shu she'r aytgan kunlarning birida Imom Shofiyning qarindoshlaridan bo'lgan bitta kishi keldi. Mana shu qissani Imom Shofiy o'zi aytib beradi. Hayotini haqiqatan hayotida katta bir o'zgarishga sabab bo'ldi mana shu kichkinagina qissa. U quyidagicha edi. Imom Shofiy aytadi: "Makka'ga kelganimdan keyin she'r ayta boshladim. Ularda odoblarni, arablarning kunlari, xabarlarni aytardim. Mening oldimdan Zubayriylardan bir kishi o'tib qoldi. Ya'ni Zubayr ibn Avvomning zurriyotidan. Amakim urug'lardan bittasi o'tib qoldi. Meni mana shu ishimni ko'rib, ey Abu Abdulloh, mana shu lug'at, mana shu fasohat va zakovat bilan birga fiqhni yo'qligi menga og'ir keldi. Shuncha narsani o'rganibsiz, fiqhni o'rganmabsiz. Fiqh o'rganmasangiz bo'lmaydi. Agar shuni qilsangiz, zamoningizning eng ulug' kishilaridan bo'lasiz" dedi. Lug'at deganda arab tilini tushunasizlar. Imom Shofiy aytadi, shundan keyin xushyor tortdim. Mana shu narsani qasd qildim. Kimni oldiga boray, kimni tavsiya qilasiz? Arab tilini asl arab tili egalari Huzayliklardan o'rganganimdek, fiqhni menga o'rgatadigan asl ilm manbayingizni ko'rsating dedi. U kishi menga Molik ibn Anas, musulmonlarning sayyidi, olimi, shu kishining oldiga boring dedi. Imom Shofiy aytadi, meni qalbimga shu narsa o'rnashib qoldi. Makka valisining oldiga borib, Imom Molikka meni yo'llashligini iltimos qildim. Endi buni davomini mana Imom Molikni qissasida eshitdik. Makkani valisi yosh Imom Shofiyga ikkita maktub yozib berdi qo'liga. Bittasi Madinani valisiga, bittasi Imom Molikka. Bundan xabarimiz bor. Madinaga kelib Makkadan xatni Madinani valisiga topshirdi. Madinani valisi o'ziga kerakli bo'lgan xatni o'qidi va Makka valisining iltimosini tushundi. Endi maktubni olib Imom Molikni oldiga bordi. Berdi. Ruxsat aytib berdik. Imom Molik maktubni o'qiganidan keyin jahli chiqdi-da, aytdiki, "Ha, endi Rasulullohning ilmi ham vositachilar yordamida olinadigan bo'lib qoldimi?" dedi. Hattirg'itib yubordi. Imomni jahli chiqqanligini ko'rib, mana shu Madinaning valisi ham bir narsa demasdan indamaydi, hamma sukut saqlab turdi. Imom Molikni haybatidan siridan. Shunda Imom Shofiy Muhammad ibn Idris o'z oldiga chiqdi-da, imomga o'zi gapirdi. Chiroyli so'zlarni aytdi, ilm o'rgatishini iltimos qildi. Imom Shofiyning so'zlarini eshitdi Imom Molik. Endi aytdi-ku, arab tilidagi fasog'ati, balog'ati juda ham zo'r edi. Imom Molik Imom Shofiyning mana shu so'zdagi fasog'ati, balog'atini ko'rdi, bu kishiga tikilib turdi va yuzida hayriyatni ko'rdi. Keyin yosh Imom Shofiyga Imom Molik taqvoni vasiyat qildi. Masiyatlardan uzoq bo'lishini vasiyat qildi. Shunday qilib Imom Shofiy Imom Molikning qo'lida shogird bo'ldi. Imom Shofiyning birinchi ustozi Imom Molik bo'ladi. Mana shu vaqtda Imom Shofiyning yoshi 19 da edi. Ilm o'rganishlikka juda ham munosib bo'lgan vaqt. Imom Shofiy yana Sufyon ibn Uyaynadan ham ta'lim olgan edi. Xatib al-Bag'dodiy aytadi, Imom Shofiyni 26 ga yaqin ustozi shayxlar bor edi deb aytadi. Imom Shofiy o'zini Imom Shofiy o'zini zamonida tengdoshlaridan ilmdan juda tez o'tib ketdi. Sababi ikkita edi. Birinchisi, g'ayrioddiy xotirasi, g'ayrioddiy. Ikkinchisi, lug'atdagi fasohat, balog'at. Kelinglar, Imom Shofiyni, ya'ni faqih, olim Shofiy haqida gapirishdan avval adib, shoir Shofiy haqida gaplashamiz. Imom Shofiy asl arabiy qabiladan she'rlarni eng afzallarini o'rgandi. Huzayl qabilasini devonlarini yodladi. Fuqaholar, faqihlar she'rni yaxshi ko'rishar edi. Lekin unga berilib ketishlik ko'p ham suyushmas edi. Ammo Imom Shofiy mana shu fiqh ilmini o'rganishidan avval she'rni o'rganib bo'lgan edi. Abdulloh ibn Zubayrning nabiralaridan bo'lgan Mus'ab aytadi, "Meni otam bilan Imom Shofiy o'tirib bir-biriga she'r aytishdi." Otam aytadi, "Huzayinning bironta ham she'rini qoldirmasdan yodlaganini ko'rib hayron bo'ldim Imom Shofiyni." Imom Shofiy mana shu kishi bilan she'r aytishib turib, keyin aytdiki, "Bu haqida ahli hadislarga indamagan. Chunki ular bu narsani yaxshi ko'rishmaydi, yoqtirmaydi" dedi. Aytdik mana fiqh o'rganishdan bulun Imom Molik she'rni, fasohatni o'rganib bo'lgan edi. Albatta bu she'rni bilishlik Imom Shofiyni fiqhdan, ilmdan to'sib qo'ymadi. Aksincha, ana shu odobni, axloqni odamlarga yetkazishlik uchun she'rni ishlatar edi. Mana shu lug'atda mohir bo'lishlik, arab tilida bir fasohat, balog'at egasi bo'lishlik, birodarlar, Qur'onni va sunnatni tushunishlikka juda katta yordam beradi. Mana talab ilm qilib yurgan ukalarimiz yaxshi biladi. Arab tilini o'rgangandan keyin, biroz tish o'tib qolgandan keyin shunday o'qib tarjima qilib ketadi, bitta so'z keladi. Shu so'zni topishlik uchun slovar qarash kerak. U slovarda siz aytgan ma'no yo'q. Qomusul muhitga, lisonul arabga murojaat qilish kerak, juda ko'p, qiyin. Ammo Imom Shofiy mana shu narsalarda hammasida ensiklopediya bo'lgan. Ensiklopediya bo'lgan. Arab tilining eng ulug' ustozlaridan lug'at va she'rning ishonchli roviysi Asmoy aytadi, "She'rni Imom Shofiyning qo'lida o'rganganman." Johiz bu Mu'tazilalardan bo'lgan bu kishi, aqidada adashgan toifalardan, lekin arab tilidagi eng peshqadam ilmli kishilardan edi. Arab tili bo'yicha mutaxassislar edi. Aytadiki, "Ilmdagi ulug'larning kitoblarini ko'rdim. Ularning taliflari matlabiy yigitning ta'lifi kabi emas edi." Matlabiy degani mutallibiy demoqchi Imom Shofiyda aytayapti. Go'yoki uning tilidan durlar yog'ilayotgan edi. Mana arab tilini bilimdonini berayotgan guvohligi. Yana bir olimning so'ziga quloq tutamiz. Bu kishi Abdul Malik ibn Hashom. Sirat ibn Hishomning sohibi. Sirat ilmidan yozilgan birinchi ulug' kitoblarni bittasi ibn Hishom sirati. U aytadi: "Imom Shofiy bilan o'tirishimiz ko'p bo'lgan. Undan biron marta ham lahn so'z eshitmaganman. Ya'ni buzuq so'z yoki bir tushunish qiyin bo'lgan gapni eshitgan emasman. Undan ko'ra chiroyliroq so'zlaydigan boshqa biron kishini ko'rmadim." Basra lug'at maktabining ustozlaridan bo'lgan Abul Abbos aytadi: "U Imom Shofiy odamlarning she'rdagi bilimdoni, odoblirog'i va qiroatlarning bilimlirog'i edi." Mana Imom Shofiy arab tilida lug'atda shu darajaga yetishdiki, u kishiga zamondosh bo'lganlar ham, u kishidan keyin yashaganlar ham Imom Shofiyni so'zlarini arab tiliga hujjat qilib qabul qilar edi. Ya'ni mana so'zda Imom Shofiy mana bunday dedimi, demak arab tilida shunaqa bo'lar ekan. Tushunyapsizlarmi? Arab tilini shabloni bo'lib qoldi bizning tilimizda aytganda. Bu juda ham kam bunaqa biladigan odamlar, ehtimol yo'qdir. Endi 17 yil til o'rganishi uchun umrini sarflagan ekan. Imom Shofiy nafaqat lug'atda, fasohat, balog'atda bilimli edi, balki nasablar ilmida ham u kishi bilimli edi. Nasablar ilmi ustida Imom Shofiy marji borib so'rab kelinadigan odam edi. Mana shu biz hozir aytgan Sirat ibn Hishomning sohibi Abdul Malik ibn Hishom, bu kishi ham nasablar ilmida bilimli edi. Palonchining balosi palonchi, pokunchining balosi palonchi, palonchi bilan palonchi quda bo'lgan. Xullas shu narsa nasl deyiladi. Mana payg'ambarimizni naslini bilasizlar. Muhammad ibn Abdulloh ibn Abdul Muttolib ibn Hoshim ibn Abdul shunaqa. Adnongacha Ismoil alayhisalom shu nasl nasab ilmi deyiladi. Endi Abdul Malik ibn Hishom sirat olimi bo'ldi mana. Sirat haqidagi birinchi kitobni yozdi. Nasablar haqida ko'p narsani bilaman deb o'ylar edi. Imom Molik bilan Imom Shofiy bilan bir o'tirib gaplashsa ham bo'lardi deyishganida ko'pam borgisi kelmadi. Ammo odamlar shu ilhaq bo'lib boraverdi, borgin deb turib bir talab qilish o'rgandan keyin bordi. Endi Abdul Malik ibn Hishom bilan Sirat ibn Hishomning sohibi Imom Shofiy o'tirib nasablar haqida bir-biriga gapirishdi. Ikkalasi ham gapirdi, ikkalasi ham bilar ekan. Keyin Imom Shofiy kamtarlik bilan aytdiki, keling bu mavzuni qo'yaylik. Ikkimiz ham bilamiz ekan bu narsani. Keling endi ayollarning nasablari haqida gaplashamiz dedi. Imom Shofiy ayollarning nasablari haqida so'z boshladi. Odamlar eshitayotgan narsasidan hayron bo'lib jim bo'lib qoldi. Hamma Imom Shofiyga tikilib qoldi. Hatto Ibn Hishom ham, Abdul Malik ibn Hishom ham dahshatga tushdi. O'zini nasablar ilmida bilimnomda bilib turuvdi. Qarasa bu kishi nafaqat erkaklarni balki ayollarni ham nasabini bilar ekan. Ibn Hishom nasablar ilmida Imom Shofiyning eng bilimli kishi ekanligiga guvohlik berib aytadiki, "Alloh bunaqa kishini yaratganda o'ylamagandim" deydi. Kim aytayapti buni? Bu kishini ilmiga kim guvohlik beryapti? Abdul Malik ibn Hishom, Sirat ibn Hishomning sohibi. U kishi ishni avvalida faqat lug'at ilmida peshqadam bo'lgan edi. Lug'at olimlari bunga guvohlik berishgan. Maziniy aytadi, Imom Shofiyning zamondoshi Shofiy biz uchun nahv ilmida hujjat edi. Grammatikasi. Arab tilini grammatikasi. Imom Shofiy shunday dedimi? Demak, qoida shunaqa ekan. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.